إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
بسم الله الرحمن الرحيم فيد وناكسان دقيستيال كسو دوادا وركابين ورباهين تال فرقان قد بدا عاوات كو دقيسان دونتان وحاكم دا دولة دا سويدان ايا حقيجي سين لدلي سلمان مويكو هوري اقباي كتاب قرآن كريمكا اسكاري كترسان دولة دا فدرالكو قرغي سلقبر بريايا شاقا اينو ديلو قهان جباينين سركالا دولة دا اتوبيا ايا كرها جوكتا مدحويني هوري مامولكا ارميا مسؤول كترسان مامولكا لبحي بنتلان ايا غاري جيرسي للبا ويلو الانيرو dowladda Kenya ayaa sheegtay inay isku soo dhiibeen ciidamo horle ah oo ka tirsan dowladda federaalka warbaahinta Al-Furqaan ayaa warbixin muuqaal ah ka soo saartay in ka badan 130 uu gariir oo ka dhacay dalka Ethiopia intaas waxay ahaayeen nigeestiyal qodobada ugu door korona ee warka fiidnimay warbaahinta Islaamiga ah Al-Furqaan haatan uu diyaar garoobay isagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وهبينما جمعة تاريخ هجرية يكون بغان تايك هودا بيش شعبان سندا كنا فربق اللحي أفرتنج هجرية kusoo dhawaada dhageystayaal warkii oo fidsan
warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan waxay idin soo gudbinaysaa barnaamij aynu ugu magac darnay
jamaame magaalada tacabka iyo tacliinta
نتعلم نخطو نتقدم نتعلم والعلم سفير ما بين معلم ومعلم
gobolka jubada hoose taariikhda dib hadii loo baaro waxay ka koobnayd mustaqmarada ingiriiska iyo mustaqmarada talyaaniga mustaqmarada ingiriiska waxa la dhigay jubaland mustaqmarada talyaaniga waxa la dhigay batso juba degmada jamaame iyo degmada ka samaynaya waxa u dhaxay wabi
maxamedo beeraha hada jahada aan ka galeyno wax la soo koobi karmaan wax socod ku dhamaanayna ma hadii la wabir saddex bir la socdo beer bad ku dhex jiraysa weeriga ma maqal jirtid janna kusub waa halkan jamaam
qalab anada gacantay la isticmaalaad makiin oo waxa jirta oo furaha ku biisa jirta ana taas ma qawla ka gacantay ku kubiya kuwaas ma qorfeysh waa kuwaas liid walu cabir waa
waxaan gada hadii la isu gageeyo 70 iyo dhorno oo kala duwan barfoonada qaaliga ku raqiiska ah tarro shampooyin alxamdulillaah saada qadna ma sha Allah alxamdulillaah bi'nicmatihi
magaalada dacwo aad iyo aad far badan ayaa ka socda gaar ahaan anaga cashirooyin oo mutawaatir ah ayaan qaadanaa ilaa sanadka dhan ayaan qaadanaa sanad kale ku dhamaan kara cashir oo macnaha kala joojin ah ma jiro
maadaama sharciyada islaamka qodankeeda aan sheegane waa inaan diinta islaamka baranaa marka way jir jireen odayaal dhaqan way jir jireen laakiin ma aheyn kuwa ku dhaqanka sharciyada u shaqeeya barnaamijkan wuxuu soo bilaawday maalintii xarakada bilaawday soo bilaawday marka haday tahay dhaqanka islaamka inaan sheego waxa la buuda inaan diin barato wad halqooyinka amaato jamaacadka aad ka muuqato safka hor laga arko
walaalaheena reer Falastiin dhibaatada aad ku dhigteen weli maanan hilmaamin insha Allah waan idin ka cadgoosan doonaa
waxaan hadda aan aad ula yaabay macadka hadda Qurtuba hooyo ii caruurteeda isla fadhiya macad taasna waxa way waa arin oo aad loogu farxo hooyadii ilmihi soo waday idan 10kii la qaadanaysa
innahum ulamaa'una al-kuramaa wa muallimuna ash-shurafaa alladheena sabaru ma'ana dibalan hadhihi ash-shuhur udhahu lana 'ala ma ladayhim min waqtin wa 'ilmin wa nushin إليكم يا من بذلتم لنا الغالي والنفيس وصرتم لنا في الدنيا المسابيح ولم تنتظروا منا العضاء
جبوين كان لك لقيبية رون أهانتي دقمدان جمام محيد رينتي هرمر بلاران دكي هدي وردو ويكا كعين
fasalka liixaad madrasada imaam bukhari dugsi hoose dhexe waxaan bartaa maadooyin kala fiqiga tawxiidka juqraafiga taariikhda iyo xisaabta wixii la mid ah
ereyga dhiigbaxa wuxuu iman karaa markii ay go'aan ama ay dhaawacmaan saddexda xidid ee kala ah artery halbowle venous aroore capillary tiftaafyo. Halbowluhu marka ay go'aan ama ay dhaawacmaan waxaa ka yimaada dhiig casaan cad leh oo xawli u socda, waxaana loo yaqaanaa dhiigbaxa halbowlaha.
Barnaamijkan oo xiiso gaar ah xambaarsan waxaad dhageysan doontaan habeen kasta saacadu marka ay tahay 2 saac iyo bar habeennimo. Rogaal celis kuna waxaad maqli doontaan 2 saac iyo bar subaxnimo insha Allah. Barnaamijka oo 6 halqo ka kooban ayaa bixi doona todobaadka soo socda oo dhan insha Allah.
Dawladda Sweden ayaa xaqiijisay in la dilay Salman Weeko oo horay u gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka. Faafaynta warkaas waxay noo qaadaa dhigaya Maxamed Cali Aadan. Haye Maxamed.
Aad baad u mahadsantahay. Wararka ka imaanaya dalka Sweden ayaa waxa ay ku waramayaan in nin lagu magacaabo Salman Weeko oo dhowr jeer horay gubay mushafka Qur'aanka Kariimka ah lagu dilay gudaha dalkaas. Telefishinka rasmiga ah ee xukuumadda Sweden iyo booliska dalkaasi ayaa waxa ay si rasmi ah u xaqiijiyeen in la dilay Salman Weeko oo ahaa nin qaxooti ah asal ahaan ka soo jeeda dalka Iraq balse haystay dhalashada dalka Sweden kaas oo lagu toogtay gudaha dalka Sweden. Waxay xogu tibaaxayaan in ruux hubaysan uu gudaha u galay hoyga uu Salman Weeko ka degan yahay magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden, halkaasna uu rasaas kula shanaqay Salman Weeko. Dad goob joogayaala ayaa waxa ay saxaafadda u sheegeen in mar qura ay rasaas ka maqleen hoyga uu Salman Weeko ka degan yahay magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden daqiiqado kadibna markii la galay gurigiisa laga helay isagoo meyd ah oo ay dhowr xabo oo rasaas ah ku taalo. Afayeen u hadlay booliska dawladda Sweden ayaa waxa uu sheegay in markii ay guriga tageen ay ku arkeen Salman Weeko oo la dilay, sidaasna lagu xaqiijiyay geeridiisa. Ciidamada ka tirsan booliska xukuumadda Sweden ayaa waxay isku geedaameen goobtii uu dilka ka dhacay, waxayna bilaabeen baaritaanka ku aadan dhacdadan. Waxay booliisku sheegeen inay gacanta ku dhigeen ruux lagu tuhmayo inuu ka dambeeyay weerarkan balse ay baaritaan ku sameyn doonaan. Salman Weeko ayaa si qaxooti ahaana waxa uu ku yimid dalka Sweden, markii uu halkaas tageyna waxa uu ku kacay falalka dhanaah diinta Islaamka. Waxa uu dhowr jeer oo hore goob fagaare ah ku gubay mushafka Qur'aanka Kariimka ah, waxaana mid ka mid ah dhacdooyinkaas foosha xun uu ku soo aadiyay xilli ay muslimiintu u dabaaldegayeen munaasabadda Ciidul Adxa, isagoona afaafka hore ee masjid ku yaalla dalka Sweden ku gubay Qur'aanka Kariimka ah. Wixii ka dambeeyey markii uu tallaabadaasi qaaday waxaa wadamo badan oo caalamka Islaamka ka mid ah ka dhacay dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeda falka uu ku kacay Salman Weeko, waxaana ka mid ah goobaha ay ka dhaceen dibadbaxyadaasi magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq, iyadoo dad caraysan ay xoog ku galeen safaaradda ay dowladda Sweden ku leedahay magaaladaas. Xaalad adag oo xagga nolosha ah ayaa la soo daristay Salman Weeko wixii ka dambeeyey ee markii uu gubay mushafka Qur'aanka Kariimka ah. Waxa uuna dhowr jeer oo warbaahinta ka soo muuqday ku calaacalay in uu dareemayo amni darro baahsan isla markaana loogu hanjabay in la dili doono. Dowladda Sweden ayuu xilligaasi ka codsaday inay amnigiisa ilaaliso una sameyso ciidamo booliis ah balse waxaa loogu hanjabay in lagala noqonayo dhalashada dalka Sweden isla markaana dalka laga musaafurinayo. Ugu dambeyn maanta ayaa la xaqiijiyay dilka Salman Weeko, waxaana halkaasi lagu soo afjaray noloshiisa kadib carab badan oo malaayiin muslimiina uu kaga kasbaday falalka gurracan ee uu ku gubay mushafka Qur'aanka Kariimka ah.
Waad mahadsan tahay Maxamed. Askari ka tirsan dowladda federaalka oo gurigiisa laga burburiyey ayaa sheegay inuu dil ugu hanjabay nin sarkaal ah. Farxaan Cali Cabdullaahi ayaa warkaasi noo baaqaya.
Askarigan oo muuqaal laga soo duubay isagoo ku sugan burburka guri uu ka deganaa magaalada Muqdisho, kaas oo ay ka dumisay dowladda federaalka, ayaa waxa uu sheegay in loo geystay dhibaato xoogan. Waxa uu tilmaamay in ilaa ay hadda aysan helin wax mushaar ah, taas beddelkeedna laga burburiyay gurigii uu deganaa. Isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in markii uu ka hadlay dhibka haysta uu dil ugu hanjabay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka.
Bashan Biryan meeshan dhex jifaa ilmaha waan ka maqnaa, shaqaan ku maqnaa, nin askari boliis ahay oo ka tirsan qaybta galbeed shaqadan ka imid. Waan dacwooday waxa waan ku waayay baaladan ku marayna nabadeen adoo fadhiya keligii baana dhex fadhiya macnaha ilmahaygii meel aan ilmahaygii maayo waxaan ku qaadan maayo mushaaray ma soo dhicin waxaan ku waayayna ma jiraa adoo maqnaa ayagana magacayo qorday magarad marka walaal waa sidaas haniiskii mid xun nin qaliilan la yiraahdo oo hadda la soo diray waan ku lifgaraa caabuud waxaan ku dhufanaa waxaan waayayna hadda ma marka xabad ay ku dhufanayse marka baalada noo timaado ayay noo talaabayaan anigu halkaas aan fadhinaa baan magarad waxaad aan soo waa balloon yaraan iyo koronto la'aan sanbir aan ilmaha yar ka dhacan mees way
askartan ka tirsan dawladda federaalka ayaa marka laga yimaado dilalka joogtada ah ay kala kulmayaan mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa dhanka kale isa soo taraya dhibaatooyinka iyo mushaar la'aanta tirabeelka ah ee ay ka cabanayaan geesta kale baaqyo hore uga soo baxay xaragada al-shabaab ayaa waxay marar badan ku sheegeen in ciidamadaas ay isaga soo baxaan safka xukuumaddaasi iyagoo ballan qaaday inay helayaan ammaan sidaba laga dheehan karo muuqaallo ay hore u baahisay mu'assasada Al-Kataib ee ku hadasha afka xaragada al-shabaab
mahadsaneed farxaan dawladda Itoobiya ayaa ku raajoogta madaxweynihii hore maamulka Oromiya warkaas waxaynu akhrinayaa Mubaarak Umar
Abi Ahmed oo ahaa ra'iisul wasaaraha dawladda xabashada Itoobiya ayaa wax u dadaal adag ugu jira sidii uu gacanta ugu soo dhigi lahaa madaxweynihii hore ee ismaamulka Oromiya lama magarasa hoggaamiyahan hore uu abi qorsheenayo inuu soo xiro ayaa lagu eedeeyay inuu abaabulayo shir qol ka dhana xukuumadda Addis Ababa eedeynta loo jeediyay madaxweynihii hore ee ismaamulka Oromiya waxa ku heliya Jabaar Maxamed oo kamid ah siyaasiinta mucaaradka Itoobiya kuwaas oo lagu eedeeyay abaabul kacdoon oo ka dhana Abi Ahmed oo ka dhaca gobolka Oromiya lama magarasa oo muddooyinkii dambe ku sugnaa caasimadda dalka Talyaaniga ee Roma ayaa waxay dawladda Itoobiya ku tala jirtaa sidii ugu soo qaban lahayd dalka Talyaaniga iyadoo usbuucyadii ugu dambeeyay safarro degdeg ah ku tagay dalka Talyaaniga taliyaha ciidamada military ee dalka Itoobiya iyo taliyaha booliska kuwaas oo dawladda Talyaaniga ka codsaday inay u soo gacan geliyaan lama magarasa si kastaba ahaatee dawladda wasiir wasaaraha ka yaabi Ahmed ayaa wajahaysa cadaadisyo xoogan oo uu iimaanayo kooxaha mucaaradka ee ka jira dalkaas
wadma santahay mubarak mas'uul ka tirsan maamulka la baxay Puntland ayaa gaari jirsay laba wiil oo dhalinyaro ah faahfaahinta warkaan waxaa la diyaaray Maxamed Qasim
taliyaha booliska gobolka mudug ugu magacaaba maamulka la baxay Puntland ayaa waxa uu si barar ah gaar u jirsay laba wiil oo dhalinyaro ah oo watay mooto laba lugaley kuwaas oo ku sugnay magaalada Galqacyo ee xarunta gobolka mudug tani ayaa sababtay in isla goobta uu ku geeriyoodo mid ka mid ah labada wiil halka kan kale oo dhaawac ahna la dhigay mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada hooyada dhashay wiilasha dhimashada iyo dhaawac ku noqday falkan bahalnimada ah ayaa warbaahinta u sheegtay in wiilka dhaawacmay uu ku dhibaateysan yahay isbitaalka guud ee magaalada Galqacyo isla markaana mas'uuliyiinta maamulka Puntland ay diideen inay magdhow ka bixiyaan falkaasi foosho xun
anigoo ra'yi faarax dhaqane oo xaafada xaar ku nool waxaan ahay hooyo la dulmiyo mooto ayagoo laba ah laba wiil ayagoo aho mootada caanoleeyda saaran ayaa maxay ahayd jidka dhagacade isgooyska dhagacade ay iskaga hor yimideen baabuur 3FA oo wiil uu wado gaariga taliyaha qeybta wado ayay iskaga hor yimideen waxa uu yiri baabuurka waan ka shakiyay mootada waan ka shakiyay waan ku dhuftay u jira aniga wiilasha mootada markaan ka shakiyay ayaan ku dhuftay baabuurkii wuu iskaga tagay islaameed oo laamiga fadhiyeen ayaa wiilashi ku soo kala dideen haday ku soo kala dideen wiilka dhintay baabuurka 3F-ka hoostiisa laga soo bixiyay midkaygaana baabuurka 3F-ka intuu ku dhacay oo dhulka hadana ku sii dhacay ay maxay ahayd ay lafihi ay banaanka ay u soo bixeen
ma aha markii ugu horeysay oo fal noocan ah laga soo tabiyo deegaanada iyo goobaha ay ka taliyaan maamulada shisheeyo taageero ee ka jira qaybo kamid ah Soomaaliya iyadoo dadku la kulmaan xilli kasta tacadiyad kala duwan oo isku jira dil iyo dhaawac loo geysanayo hantida dadweynaha halka dhulka ay ka talisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dadku hoosarsanayaan shariicada Islaamka taas oo ay amni iyo cadaalad ay ku helaan bulshada ku dhaqan wilaayadka
waad maasantahay maxamed dawladda Kenya ayaa sheegtay inay isku soo dhiibeen ciidamo hor leh oo ka tirsan dawladda federaalka Cabdul Khaliq Maal Cabdiwali ayaa warkan ino akhrinaya
ugu yaraan 11 askari oo ka tirsan dawladda federaalka isla markaana wata hubkooda ayaa la soo warinaya inay isku dhiibeen ciidanka Kenya ee ku sugan deegaanka Haluuqa oo ku yaala gobolka Garissa ee ay gumaysato Kenya saraakiil military oo ka tirsan Kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in askarta isku soo dhiibay ay wateen hubkooda rasaasta ay wateen oo ay ka tiriyeen ayayna ku sheegeen in ay gaarayso 1000 xabo oo rasaas ah ila wareedyo maxalli ah oo deegaanka ku sugan ayaa waxa iyagana warbaahinta ay u sheegeen in askartan ay ku wajahnaayeen deegaanka Garbay ee ay gumaysato Kenya una dhawaad beenaadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya ayaa waxa ay sheegeen in mid ka mid ah askartaas uu ahaanin Kenyan ah oo aan hubaysneen sababta ay isku soo dhiibeen ay ku sheegeen
iyagoo culaysi kala kulmay dagaalada ka socda Soomaaliya. Arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ciidamo badan oo ka tirsan dawladda federaalka ay horay isugu soo dhiibeen dawladda Kenya, kuwaas oo ka firxaday dagaal ay kala kulmeen maamulka la magacbaxay Jubaland. Bishii December ee sanadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii dagaal culus ugu dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka la magacbaxay Jubaland oo ka dhacay deegaan Karaskamboni ee gobolka Jubada Hoose. Waxaana dagaalkaasi kadib dawladda Kenya isku dhiibay boqolaal askari oo ka tirsan dawladda federaalka, kuwaas oo ka firxaday deegaan Karaskamboni.
Mahadsanid Abdul Khaliq. Warka nigeestiyaal fiidnimadan Jimcaha wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Warbaahinta Al-Furqaan ayaa warbixin muuqaal ah ka soo saartay in ka badan 130 nool gariir oo ka dhacay dalka Ethiopia. Warbixin umurtaas ku saabsan waxaa inoo qaada dhigaya oo la diyaar ah Maxamed Daahir.
بسم الله الرحمن الرحيم
وكيتينك لا اله الا الله
dalka Ethiopia waxa uu wajahayaa xaalad murugsan kadib markii ay isku raaraaceen musiibooyin xoogan oo rabbani ah kuwaas oo isugu jira dhul gariir, dhul go iyo folkaanooyin. Shacabka Ethiopia ayaa la daala dhacaya saameynta masaa'ib xoogan oo dhacayay bishii la soo dhaafay iyo bishan hadda aan ku jirno. Ethiopia waxaa ka dhacay 130 dhul gariir muddadii u dhaxeysay 21ka December 2024 ilaa iyo 4ta bishan Janaayo ee 2025. Xukuumadda Ethiopia waxaa laga soo xigtay in 83 ka mid ah dhul gariiradu ay ahaayeen kuwa xoogan oo sababay dhul go'yo, dildilaacyo iyo inay folkaanooyin qarxaan. Waxaana ka dhashay in 80,000 oo Ethiopian ah ay ka barakacaan guryahooda. 3 bishan Janaayo mowjado dhul gariir ah oo aan horey loo arkin ayaa maalin gudaheeda ku dhuftay deegaano ka kala tirsan gobolada Cafarta, Oromada iyo Amxaarada. Hay'adda sahanka dhulka ee Mareykanka ayaa diiwaangelisay dhul gariir cabirkiisu u dhan yahay 5.8 oo ku dhuftay qiyaastii 56 kiilomitir oo koonfur bari kaga beegan magaalada Ambosa ee gobolka Oromiya. Saacado yar kadib dhul gariir labaad oo cabirkiisa lagu sheegay 4.7 ayaa laga soo tabiyey meel 10 kiilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Lahisto ee Awash, halka 3 dhul gariir ah oo yaryarna laga soo wariyay isla gobolladaasi iyo deegaanadaasi 7 la soo dhaafay. Mandiqada Awash oo kaliya waxa ay marti gelisay wax ku dhow 20 dhul gariir oo xoogooda laga dareemay magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Dhul gariiradan ayaa saameeyay in ka badan 100 guri oo ku yaala Awash. Geeska kale, telefishinka Ethiopia ayaa shaaciyay 3 bishan in folkaanooyin ay ka qarxeen gobolka Cafarta, iyadoo qiiq iyo uuro ay ka soo baxeen buurta Dofen ee gobolka Cafarta.
Folkaanadan ayaa shal iyo maanta qarxday, taas oo dhaawac iyo dhibaato ka geysatay deegaanka. Markii hore xoolaheen waxaan u geysanay meel ka fog folkaanada maadaama ay xooluhu argagaxeen. Hadda waxaan ku sugannahay inaan nafteenu kala baxno goobta, balse waxaan u baahannahay gaadiid, waxaan nahay barakacyaal, waxaan wajahaynaa dhibaatooyin waaweyn, xitaa ma naqaano halka aan socono.
Guud ahaan bulshada ku dhaqan deegaankan ayaa cabsi iyo amaka ka qaba folkaanadaasi, iyadoo qaar badan oo ka mid ah dadkii ay u suurta gashay inay si adag uga baxaan inkastoo ay argagaxeen, halka qaar kalena ay isku dayayaan inay naftooda iyo agabkoodaba kala baxaan tuulooyinkoodii kadib markii ay u soo muuqdeen godad kala duwan oo sii daayay wax aan la garanaynin hadday yihiin biyo kulul, dhoobo kulul, iyo haddii ay dab tahayba. Alla uun baa og waxa gudaha dhulka laga soo tuurayo. Waanu garan kari weynay in goobta lagu soo dhowaado waa qatar, wadooyinkuna waa burbursan yihiin. Dadka degan tuulada u dhow Saguwinta Kabila waxay la kulmayaan caqabado waaweyn. Waxaan isku dayeynaa inaan la cararno haweenkeena, caruurteena iyo xoolaheena si aan u helno goob ammaan badan.
Badi dhul gariirada waxa ay ku dhufteen dhulka ku teedsan dooxada Rift Valley iyo deegaano kale oo buuraha iyo baadiyaha Itoobiya ka mid ah. Waxaana jira foolkaanooyin ka qarxay aagga awaashee dhulka Soomaalida laga haysto iyo gobolka Anfarta oo iyaguna saameyn badan yeeshay. War ay soo saartay xukuumadda Abiy Axmed waxaa lagu sheegay in aan quud iyo deegaan loo haynin badi dadka ku barakacay masaa'ibtan. Dalka Itoobiya ayaa horey ula kulmi jiray celcelis ahaan 3-6 dhul gariir sanadkiiba, laakiin hadda aad ayay uga badan tahay. Xukuumadda Addis Ababa waxa ay sheegaysaa in aanan horey loo sii saadaalin karin dhul gariiradan faraha badan, isla markaana ay fajac iyo fajo ku noqdeen. Aqoon-yahanaduna waxay shaacinayaan aragti cilmiyeed oo ku aadan arrinkan.
Ethiopia هي الدولة رقم واحد في أفريقيا من ناحية الزلازل أكثر بلد بيتعرض للزلازل.
إثيوبيا ودلك كواد إيه أفريقيا مركز لا أيق دول قرير هذا وأنا دل أد أقول نقول دول قرير هذا سببته أهو حال أحمر الدوحة ريفت فالي قوين إيه أفريقيا وحونا سمعين يا دل دلاع كاسور دنك كونفريت جارية إلا موزمبيق دنك وقوين جارية إلا لبنان إلا أوكا جارو دلك تركيا. Taas oo la macno ah inuu jiro dildilaac aad u weyn oo ka jira dalka Itoobiya, kuwaas oo dhaliyay dhul gariiro isxigxiga.
Kororkan dhaqdhaqaaqa dhul gariirka ayaa dhaliyay su'aalo ku saabsan saameynta uu ku yeelan karo biyaxireenka annahda oo ah halka ay Itoobiya u qorshaysay inay ku cunuqabatayso bulshada muslimka ah ee dalalka Suudaan iyo Masar. Halka ay ku dhufteen dhul gariirada xoogooda oo ah Rift Valley ayaa in ka badan 560 kilometir u jirta goobta uu ku yaalo biyaxireenka annahda. Inkastoo Itoobiya ay isku aragto dal dhul koreeya ku yaala oo aysan aad u saameyn karin biyaha annahda haddii musiibadu saameyso, haddana waxaa qalad dhanka juqraafiga ah lagu sifeynayaa halka ay ka dhistay biyaxireenka. Aqoon-yahanada carbeed ee bartay sayniska iyo cabirka dhulgariirka waxa ay ka waramayaan suurtagalnimada saameynta dhulgariiro kale oo waaweyn oo ka dhaca aaggaasi.
إنما الخوف كله من السد الإثيوبي وده عادة بيحجز وراء 14 مليار متر مكعب فقط.
وحا أقوين عبسيدة كينا يا أياه بيحرينك إثيوبيا كاسو انت بدن هيا توني أفر بليان أو متر كيوب هالك دامك كالي إليبك أقوين كجيرو وهايو كيتدن لحذن بليان أو متر كيوب. Waxaan arintan warbixinta ka qoray hay'ad dawladeed ah gaar ahaan saynisyahanka Jarmalka ah ee ku takhasusay badbaadada biyaxireenada caalamiga ah wuxuuna sheegay in salka hoose ee biyaxireenku u baahan yahay in buddigiisu la adkeeyo si uu noqdo mid xasiloon. Haddaba ma jirto cabsi laga qabo shamiindada laftigeeda, waxay ka dhigan tahay inuu adkeenayo miisaanka dhulka, laakiin kaydka biyuhu had iyo jeer waa 74 bilyan oo mitir kiyuub. Tusaale ahaan, marka la barbardhigo biyaxireenka sare ee Masar oo leh kayd dhan 2 bilyan oo tan, sida darteed marka aynu arintani kala hadalnay dhinaca Itoobiya waxaa naloo sheegay in kaydkani uu sababi doono dhul gariir. Jawaabtii ka timid dhanka Itoobiya waxay noqotay in ay dhahaan biyaxireenka sare ee Masar wuxuu awoodaa kaydinta biyo dhan 162 bilyan oo tan, taasoo laba jeer ka badan awoodda kaydinta biyoxireen ee Itoobiya. Weligiisna ma uusan dhalin dhul gariir, mana noqon mid khatar ku ah Masar. Marka maxaad u kicinaysaan arintan iyadoo biyaxireenada annahda ay mas-uul ka yihiin shirkad Talyaani ah? Sidaasi darteed u maleyn maayo inuu muddo gaaban gudaheed uu biyaxireenkani khatar ugu jiro inuu dhumo.
بنظام تسليم المفتاح وبالتالي انا لا اعتقد على المدى القريب ان السد مهدد للانهيار.
دول جريرده ايا ساميه ودوينكا مارينادا غاديدكا iyo korontooyinka waxana ka sii daraya xaaladda wadanka Itoobiya. Marka aragti islaami ah lagu eego dhul gariiradu waxa ay culimadu sheegaan inay ka mid yihiin masaa'ibta rabbaniga ah.
يقول الله سبحانه وتعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. آيات كذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المصائب مركز دعيس كون كان دون كانوا وابتلاء امتحان إلى يكواني ضدك وكواني أدو مضيسة لأن يكسو الله ابتان إلى مركز فهم وعيانه ودن بين اللغوه ما بيه لغوه هلاجيه ودن بين مصير كوضو وهلاق نغضوه آخرها دي هلاق النار أي قلان تسال واحد نغوف لأمريكا واحد دك دعي أدونك ودن ماذا قال هذا سيدا مريكانك ودن كعي أن لجوجي كارين يتوب يدن درس كأنهي ودن نومو غته حيابا كل دعاية
هي تسال عن إنه وفلان مركز المسلمين تو يكون عبارة عن درس والنقطة عندنا كمسلمين هن محن غير قد من مركز إن أرين تاس يذا إلى يقول ما أدعي لإنه إلى هنا أم كبر إنه إنه هذا وين بابيه إلى إنه وزي هذه توب إلى الجريت هذا كل عاية بركان هذا كل عيسى ودن كذا يو أبا هذا يكون عن يعولاد هذا ولا حيس الأحوال هذا إنه ألا سيزي هذه
توبيا وحاتن إيو سنات كي لبدا كل باتن كدا عيه دغالو سالك كوها يقوم يدو إيو كوكا نه أو كو سرايسان حكوكا ودنكا يدو رادات كدغالا دا سي إلا دالا دعيان شعبك توبيا يا وحا أو أبي أحمد إسكود دايا إنو نيدا أو غلسوه أرو لها أو كدونا يو إنو كو قاتو بدا صماليا بلس ما سائبتان أيا مركلا وحيا لأو قيسات ودنكا يددكا نه وحانا جيرا عبسي وين أو لغاقبو إن أي دعان للغرير هرله
dagaystayaal warkii fiidnimo waxa uu dambeeyay warbixintii maxamed daahir oo aad kala socoteen warbaahinta alfurqaan way nagaayntaa